Labrīt! 2022. gada 19. jūlijas sākam Ventspils novada domas ārkārtas sēdi. Piedalās 13 no 15 deputātiem šobrīd attaisnojuši iemeslu dēļ. Nav klāt deputāti Ilva Cērpa un Raitis Krūmiņš. Un mums darba kārtībā ir ārkārtas sēdē viens jautājums par aizņēmumu ņemšanu no valsts kases. Vai deputātiem ir kādi jautājumi par darba kārtību? Ja nav, tad es aicinu nobalsot par darba kārtību. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un droši vien es arī pats noziņošu par jautājumu. Tātad 26. maijā mēs pieņēmām domas lēmumu par investīciju projektu atbalstu Piltenē Pelde ielas pārbūvei. Šobrīd mēs esam tikuši līdz to, kad pagājušajā ceturtdienā valdības sēdē ministra kabineta rīkojums tika apstiprināts, kur arī ir mūsu projekts atbalstīts. Jāsaka, process diezgan garš ir bijis. Ceļš mēs 6. aprīlē esam izsludinājuši iepirkumu. Iepirkumā mums bija tāda ļoti laba konkurence, jāsaka. Iepirkumā piedalījās 8 pretendenti, un kā lētāko piedāvājumu, es teikšu bez PVM, 176 799 eiro 61 cents, iesniedz SIA AJOR. Nākošais piedāvājums bija par 23 tūkstošiem dārgāks, un visdārgākais bija par 102 tūkstošiem dārgāks nekā lētākais pretendents. Par uzvarētāju tika arī atzīts SIA AJOR, un līdz ar to arī tika gatavoti dokumenti uz vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, lai mums projekts izskatītu un dotu tālāk ministra kabinetam rīkojuma veidā, rīkojuma apstiprināšanai. Nu, tas viss ir šobrīd noticis. Kāpēc mēs ātrāk šobrīd skatām šo jautājumu? Tāpēc, ka mūsu domas ikmēnešu sēdi ir paredzēta 28. datumā, bet valsts aizņēmuma iesniegšana ir jau jāpaspēj līdz 27. Tā kā dienu iepriekš mēs vēlāk iesniegt vairāk nevaram. Līdz ar to mēs šodien sasaucām ārkārtas sēdi, lai laicīgi nedēļas laikā vēl varētu visus dokumentus sagatavot un iesniegt valsts kasai aizdevumu pieprasīšanai. Projekts mums ir paredzēts pabeigt šajā gadā, tātad 5 mēnešu laikā, ko mēs arī reāli varam izdarīt. Un paredzēts ir, Pelde ielā ir 200 metru ielas pārbūve, izbūvējot 20 autostāvvietas, izbūvējot elektroapgaismojumu un izbūvējot lietus un sandzīves kanalizāciju šajā ielas posmā. Nu, kā redzam, mēs aizdevumu prasam 181 838 eiro, 15% ir pašvaldības līdzfinansējums, 32 089 aizdevumu ņemam uz 10 gadiem ar adošanas sākumu 23. gads 1. janvārs. Tātad kaut kur 18 tūkstoši mums ik gadus būs jādod aizdevums. Nu, tāds arī ir sagatavots lēmuma projekts, un nu, man priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad es jālūdzu tāds ir vārds.
Posmas, kas tur ir, viņš ir tāds kritisks.
Nu, viņš ir, jāsaka, ka ir padomi laikos, kad ir būvēts, tur pie šīs ielas ir arī dzīvojamais nams Pelde iela 9, un faktiski no kaut kurā gadā tika celta māja, tāda arī liela šīs ten apmals un padomi laiku betona plāksnes, viņas ir pietiekami daudz tur izdrukušas, un autostāvvietas nav kā tādas, tāpēc arī cilvēki bieži tur apkārtnē liek kaut kur zālienā savas mašīnas un elektroapgaismojums tur, laikam tas stābi vecie, nu viņš nav pietiekams, jo man ir iedzīvotāji griezušies tieši par elektroapgaismojumu arī, lai šajā ielā izbūvētu no jauna ielas posmiņu. Posmiņš nav garš, 200 metri, kā es teicu, bet nu, viņa tā iela arī nav garāka vairāk.
Nu, es jautāju, tāpēc, ka nu, man tikai, nu, vienmēr ir par šo tā bāža, cik daudz mēs ar šo tādu sabiedrisko, publisko infrastruktūru uzlabojam un patiesībā caur šo mēs lielā mērā, nu, tā kā labiekārtojam teritoriju, kas ir daudz dzīvokļu mājai, mums tur ir daudz pašvaldību dzīvokļu.
Nu, es domāju, ka ir arī diezgan daudz privatizēts šajā mājā, cik es pats vienkārši atcerināšanas komisija, bet katrā gadījumā mēs šo, nu, šī nav viņa teritorija, viņiem zemes īpašums nu, ir tuvu dzīvojamai ēkai un ielas daļa ir pašvaldības īpašums, tā kā pēc būtības.
Nu, bet viņi paši arī tur tā savā zemē, viņi tā kā uztur un sakārto un arī tā atbildīgi rīkojās pret to īpašumu.
Nu, es nemācēšu, cik tur jāprast tad apsaimniekotājiem, cik viņi, teiksim, apsaimniekotājs ir vien kā servis viņi katrā gadījumā, bet, nu, pa ielu mums tik un tā jāatbildi, jo tā ielas daļa tā ir mūsu. Nu, protams, ka mēs viņu tur var daļai, viņš arī ir labiekārtošana vai neteiksim, bet, nu, Ne jau pirmā vieta, kur mēs kaut ko labiekārtojam, vai ne? Bet, nu, te nav tāda labiekārtošanas elementa, tie ir faktiski ir brauktuve, ietve, autostāvietas, nu, un protams, šīs ten pazemes komunikācijas un apgaismojums.
Tā kā, nē, nu, tās pazemes komunikācijas un apgaismojums, nu, tas varbūt tiešām ir kaut kādā mērā tas, kas atsver to, ka mēs, nu, ieguldam. Kaut kā uz priekšu, man liekas, mums vajadzētu, nu, skatīties, lai mēs tomēr, nu, neieguldīt pārāk daudz tajās teritorijās, kur tomēr ir arī īpašnieku.
Jā, labi, paldies. Vārds Andim Zariņam, lūdzam.
Es tikai gribēju labrīt visiem piebilst to, ka mēs jau uzlabojam arī sabiedrisko drošību, jo tas pats apgaismojums, tā pats satiksme, tas ir jāatsveram, tur pat ir bērni. Tā kā tas jau nav tikai, ka mēs vienai mājai kaut ko darām, tas ir viss pilsētas labā. Tā kā nav vietas uztraukuma.
Katrā gadījumā nu, mums ir arī tas šo ten ietvu un stāvlauku un kaut kāds nu, ielu mums varbūt nav tieši no atjaunošanas un sakārtošanas plāns, bet, nu, protams, mēs zinot šī brīža cenas, mēs jau visu nevaram izdarīt, ko mēs varbūt arī savu laiku ir mēģinājuši. Tā kā šai plānā ielikt un pakāpeniski, protams, ka mēs darām un ejam uz priekšu. Bet no šeit varbūt te nav arī par kaut kādu iekšpagalnu runu, te tiešām par ielu, tā skaitās ielu. Nu, tā viņi skaitās. Tā, labi, vai vēl kādam jautājumu būtu? Ja nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Līdz ar to mūsu domas ārkārtas sēdes vienīgais jautājums ir izskatīts un paldies visiem.